Vă invit să ne ridicăm în picioare, să citim din cuvânt și să continuăm să explorăm acest cuvânt. Suntem în Evanghelia cea după Luca, la capitolul 5. Să citim de la versetul 1 la versetul 11 și să ne rugăm, după ce am citit acest pasaj împreună cu fratele Ștefănescu, ca Domnul să binecuvânteze cuvântul Său în inimile noastre și să putem să fim hrăniți de cuvântul Domnului. Simpla citirea cuvântului acesta este natură să ne prezinte pe Iisus cât de puternic și minunat este, și sufletele noastre sunt încurajate, credința noastră reînnoită. Luca, capitolul 5. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit în una din aceste corăbii, care era lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon: îndepărtează-l adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimica, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins-o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos, fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Haideți să plecăm capetele pentru rugăciune. Au acceptat situația lui și mi-a plăcut să văd sublinierea că în unele fazele vieții noastre nu se știe cine e slăbănogul și cine e prietenul, pentru că fiecare avem ups and downs și avem nevoie de ajutor. De-aia ne-a pus Domnul împreună în biserică. Dar într-o lume confruntată cu respingere și cu discriminare, acceptarea este mare lucru, să o vedem în rândul Bisericii lui Hristos. Și dacă cineva trece prin probleme, pur și simplu să acceptăm și să îi dăm o mână de ajutor, să punem credința noastră în situația lui, să punem slujirea noastră în tot ce este nevoie, nu numai vorbe, ci o slujire efectivă, și de asemenea să fim perseverenți în acțiunile pe care le întreprindem, pentru ca să existe o finalitate pentru lucrurile pe care le facem. Slăbănogul a fost dus în fața lui Iisus, prin acoperiș. Iisus le-a văzut credința, le-a văzut slujirea, a văzut dragostea lor pentru prietenul lor și a văzut perseverența lor. Și mă rog ca prin aceasta să se cunoască și în biserica noastră și totdeauna că noi suntem ucenicii Domnului. Iisus a zis în Ioan, capitolul 13: prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei. A rămas atunci și acum, așa cum am zis pe website-ul bisericii, dacă v-ați uitat, acest test al adevărului, care este testul relațional. Relații motivate de altruism și de dragoste creștinească totdeauna sunt so much needed, și în needy, și în zilele noastre și totdeauna. Și testul adevăratei ucenicii și atunci și acum a fost: dacă ție spasă de cel din jurul tău, dacă ești un prieten, dacă ești un aproape, sau dacă omul poate să crape lângă tine prin probleme și prin disperare și prin necaz. Mă rog să ne ajute Domnul să știm mai bine și încurajați de nevoia reciprocă pe care o avem unii de alții, să putem să ne binecuvântăm unii pe alții. Apostolul spune foarte simplu, zice: am spus aceste lucruri, scriind unei biserici, zice, ca să se poată scoate în evidență, aceasta este ideea, tot binele care se face între voi. În Biserica lui Hristos nu este legea junglei, ci mult bine se face din altruism, din dragoste creștinească, în numele unei dragoste agape jertfitoare, care este dată nouă spre trăire efectivă după pilda bunului nostru Domn. Domnul să ne ajute la aceasta. Deci am fost binecuvântați azi dimineață să avem părtășie împreună în acest sens și continuăm să ne uităm în Evanghelia după Luca și vedeți în primele capitole, cum am văzut și fratele Daniel a luat prin acel mesaj sinagoga din Nazaret și lucrarea care Domnul a făcut-o, găsiți aceste predici bune, le găsiți pe website-ul nostru, vă rog, vă încurajez să intrați. De asemenea, vreau să vă mai încurajez să faceți ceva. Acolo există, tot pe website-ul nostru există un ghid de viață practică, reguli de viețuire creștină. Nu le subestimați, ci citiți-le, pentru că acolo se spune ce anume apreciază biserica noastră în materie de comportament și de viețuire creștină. La finalul acelui pasaj, care are so many rules, cum zice Dacian, nu? Există un cuvânt, un citat pe care l-am pus, este din Sfânt Augustin, care spune în esențiale unitate, în neesențiale libertate, în toate lucrurile caritate. Ok? Deci în cele esențiale unitate. Nu putem face rabat de la the core, de la acel lucru care e foarte important pentru viața noastră, principiile. În cele neesențiale există libertatea creștină, dar în toate lucrurile există această regulă a carității, a dragostei adevărate. Vă rog să vă uitați și la aceste reguli care sunt acolo și de asemenea există declarația de adevăruri fundamentale, cele 16 adevăruri fundamentale, care sunt o substanță doctrinară a bisericii noastre. Acum, întorcându-mă la acea dezvoltare de idei care am avut-o de la fratele Dani despre sinagoga din Nazaret, am văzut foarte clar că Iisus, Luca a subliniat foarte mult mesianismul lui Iisus și a marcat în timp, într-un fel foarte interesant, cronologic chiar, în vizita lui Iisus în Nazaret, în capitolul 4, cu acel adverb de timp, astăzi s-au împlinit aceste lucruri, a marcat exact declanșarea programului său mesianic. Printre acestea au fost foarte multe lucruri, mai bine să citesc versetul 18, care e citat din Isaia, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămădesc pe cei cu inima zdrobită, să provodesc robilor de război slobozire, orbilor căpătarea vederii și să dau drumul celor apăsați, să vestesc anul de îndurare al Domnului. Programul mesianic lansat de Iisus atunci în acea zi faimoasă în sinagoga de Nazaret is still on the roll, este încă merge, nu s-a încheiat. Domnul încă face aceste lucruri. Este încă în businessul eliberării, este încă în businessul vindecării, este încă în lucrarea aceasta minunată de tămăduire și de aducerea întregii creații la sine. N-a încheiat lucrarea sa. El a fost uns de Duhul Domnului într-un mod special în umanitatea sa și a făcut lucruri glorioase și minunate pe care continuă să le facă azi prin biserică, care este prelungirea sa, a dragostei sale. Și noi suntem în epoca în care trăim în contemporanitate mâinile lui Hristos, picioarele lui Hristos, intențiile lui Hristos pentru alții, dragostea lui pentru alții. Mesianismul acesta lui Iisus este văzut mai departe pentru că Luca prezintă pe Iisus Fiul Omului, dar în același timp el acel fiu al omului pe care îl anticipau și îl așteptau toată comunitatea de credință a poporului evreu. Mesia cel prezis, Mesia cel așteptat. În caracteristicile sale era această propovăduire a Fiul al Omului pe care îl anticipau și îl așteptau toată comunitatea de credință a poporului evreu. Mesia cel prezis, Mesia cel așteptat. În caracteristicile sale era această propovăduire a slobozeniei de robilor de război. Robi de război. Este prin perspectiva profetică a lui Isaia, văzut o caracteristică a lucrării lui Hristos și a existenței umanității. Umanitatea este captivă diavolului, este un război spiritual, pentru că despre asta este vorba, dar Iisus a venit să proclame eliberarea, să proclame libertatea. Și El a venit să dea drumul celor apăsați. De aceea, uitându-ne mai departe în pasajul de la versetul 31 din capitolul 4, vreau să mergem peste ele, apoi să ne întoarcem în capitolul 5, Iisus este în Capernaum, cum au zis și azi dimineață, și învață pe oameni în ziua sabatului. Oamenii care au fost în ziua sabatului, au participat, erau uimiți de învățătura lui, pentru că Iisus vorbea cu putere, vorbea, în original este exousia, exousia. Exousia este un cuvânt format din două, ec, prepoziția de la, din, cu genitivul, și usia, care înseamnă esență, care înseamnă substanță. Autoritate, conceptul de autoritate în cazul Noului Testament și în cazul cum Domnul a ilustrat, nu este autoritate goală, care e conferită cuiva de o diplomă, la ce școală ai umblat, care e teancul tău de diplomă, care este cardul tău de vizită, ești un PhD, ești un master, ești un bachelor in some area of science, care îți conferă ție autoritate. Care sunt your skills în privința aceasta? Iisus n-a avut așa ceva. Iisus însă a vorbit din esența ființei sale. Și esența ființei sale, usia divină, era comunicarea, comuniunea perfectă cu Tatăl. Când Iisus deschidea gura, El vorbea ce a auzit de la Tatăl. Dacă vă amintiți când ați fost la școală, foarte simplu, principiul vaselor comunicante, știți cum din marele rezervor comunică în orice până la același nivel, aceeași usia, aceeași substanță. Aș vrea să vă explic acest concept de autoritate care îl afișa Iisus ca pe o prelungire a usiei divine, a substanței divine care era în El. El era 100% om, dar 100% divin. Și Luca nu se poate să nu remarce exact from the outset, de la începutul lucrării lui Iisus, că El vorbea nu ca ceilalți, ci vorbea cu o autoritate specială. Oamenii erau uimiți. De ce erau uimiți? Vă spun de ce. Mai vorbeau cu autoritate și rabinii vorbeau cu autoritate, dar la data aceea, în contemporanitatea Domnului, rabinii vorbeau totdeauna spunând, citând pe rabinii care au învățat. Au fost rabini care au spus, și este numele lor în istorie, n-am îndrăznit să spun, au zis ei, decât ce am învățat de la teacherii mei, de la rabinii care m-au învățat. Nici unul n-a inventat, ci rabinii bătrâni, poate ei au articulat concepte, le-au transmis mai departe, rabinii tineri le-au luat și au spus, asta am zis-o de la Rabbi Zacharias, de la Rabbi Avi sau de la alții, Akiva sau care au fost acolo faimoși, erau deja faimoși. Și autoritatea care și-au extras-o, au extras-o de la oameni. Și deodată a apărut acest învățător tânăr, from the middle of nowhere, zicem noi, care tot timpul a tras la Tesla sau la atelierul de tâmplărie din Nazaret, au spus, ești Iisus din Nazaret, fiul tâmplarului. Și au avut această întrebare pentru el. Ce sunt aceste cuvinte? De unde are el învățătura aceasta? De unde știe lucrurile acestea? Pentru că este fiul lui Iosif și al Mariei, frații lui sunt între noi. De unde are? De la tine vorbești sau de la un altul l-au întrebat aceste lucruri? Și Iisus i-a spus, le-a spus, vă voi spune cu ce autoritate, cu ce exusia vorbesc, din ce usia vorbesc, dacă îmi spuneți și voi, botezul lui Ioan, știți, confruntarea. Deci Iisus uimea pentru că El învăța și învățătura Lui avea foarte multă prestanță și foarte multă autoritate, nu era no comments, nimeni nu îndrăznea să comenteze după ce zicea El. Toate erau așa de bine puse și de articulate. De la vârsta de 12 ani, când este în templu și le spune doctorul în teologie în templu, rabinilor și fariseilor saducheilor din templu, 12 ani, le pune întrebări și răspunsuri, le dă răspunsuri care îi uimesc. De atunci, el nu citează nici pe un rabin în favoarea unei opinii, ci opinia sa, opiniile unui copilaj de 12 ani sunt așa de puternice și așa de articulate, toți erau uimiți. E bine, ce a făcut la 12 ani, cu atât mai mult la 30 de ani. Când s-a întors din după ispitire plin de Duhul Sfânt și când a început lucrarea sa minunată. Și acum am stat și m-am gândit cât de mult mi-aș fi dorit să fi putut fi în una din sinagogele acelea, să-L aud pe Iisus vorbind. Am citit recent că părinții post-apostolici, ei au fost foarte entuziasmați că au auzit pe apostol predicând. Și au scris după aceea în această literatură care e prețioasă pentru Biserica lui Hristos. Și, de exemplu, Barnaba, de care vă spuneam duminica trecută, a fost unul din cei 70 de ucenici al lui Iisus, care, pe lângă faptul că a fost colucrător împreună cu Pavel și un apostol împreună cu Pavel, de asemenea a avut un har pe care Pavel nu l-a avut, a fost unul din cei 70 cu care Iisus a... Unii din ei s-au întors de la Iisus și au plecat, dar nu cred Barnaba, nu? Și au avut ocazia să-L asculte pe Iisus. Iisus predica în aceste sinagogi din Galileea și toți erau uimiți. Hai să mergem mai departe. În capitolul 4, versetul 33, în acea sinagogă, în Capernaum, trebuie să vă spun că atunci când am vizitat Israelul, am văzut ruinele acelei sinagogi. Asta se spune, tradițional se știe care a fost acest loc arheologic cu sinagoga din Capernaum. Când te gândești că chiar ai pășit acolo, nu ți-e tot una când știi că acolo a stat Iisus și putea să fie chiar la locul unde a stat El. E un sentiment foarte puternic, care nu se poate confunda, nu l-ai în nicio altă parte. Simți că acolo s-au întâmplat niște lucruri care sunt adevărate, cu atât mai adevărată este Biblia. În această sinagogă se afla un om care avea un duh necurat și Luca introduce cea de-a doua caracteristică a mesianismului Iisus. Pe de-o parte învăța cu mare autoritate, în al doilea rând stăpânea duhurilor necurate, peste duhurile necurate. Acesta era un duh de drac necurat. Expresia este foarte, foarte interesantă la Luca. Acatartos, acatarsia înseamnă multe lucruri, dar înseamnă impuritate fizică dusă până la urmă, cum e aplicată aici, la impuritate morală, care te făcea nedemn să participi într-o instanță sau într-o împrejurare din aceasta spirituală, în sinagogă sau la templu. Și acest manifest, probabil că cea de-a treia merge foarte bine aici, era ideea de obscenitate și de necurăție morală pe care acest om o afișa sub imperiul acelui duh necurat. Acest duh necurat obraznic, în mijlocul sinagogii, după ce Iisus vorbea, deodată a făcut această afirmație în versetul 34. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Ceea ce le-a trebuit apostolilor, lui Petru și lui celălalt să se dumirească ani de zile, nu? Să spună, cine zic oamenii că sunt eu, a zis Iisus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Petru n-a știut de la început să afirme chestia asta. La data aceea nici nu se gândea că el, acest învățător tânăr, vreau să vă fac să înțelegeți, plecând noi prin Luca, prin Evanghelie, devenirea lui Iisus ca cel ce a apărut fully fledged Messiah, să zic, adică un Mesia în carne și oase, care a pornit de la stadiul de fiu al templarului. Și cum devenirea aceasta a fost evidentă și evangeliștii, de aia evangheliile sunt atât de speciale, pentru că ele sunt biografia lui Iisus, dar nu sunt numai biografia factuală a unui om, ei fiecare scriu de pe o poziție, cum vor să-l prezinte și au un interes să-l prezinte. De exemplu, Luca îl prezinte în această poziție de mare autoritate. El este un fiu al omului, dar totuși nu un fiu al omului, ci este Mesia cel promis, care învață ca nimeni altul, căruia îi sunt supuse duhurile, căruia îi sunt supuși peștii, natura și așa mai departe. Și deodată ața aceasta, funia aceasta, cu culori, cu șuvițe în diverse culori, se împletește maestru în Evanghelie. Și noi deodată realizăm cine este Iisus și ce bine este să vedem, să urmărim firul acesta, firele acestea colorate din această funie a revelației și a biografiei lui Iisus pe care o redau apostolii. Vedeți, Duhurile Necurate au știut imediat. Luca și Marcu și evangheliștii ne redau conflictul pe care Domnul a avut cu puterea întunericului. Dacă citim Evanghelia după Marcu, avem feeling-ul că la tot pasul sunt demoni în lume. Că la tot pasul Iisus trecând pe lângă oameni, există oameni care sunt apăsați de diavolul și pur și simplu, în acele persoane există o reacție foarte virulentă, să zic așa, o reacție, se declanșează rapid un conflict. Parcă Iisus nu zice nimica și deodată apar aceste duhuri necurate, care se manifestă, încep să se manifeste. Asta și m-am gândit că poate în toată lumea aceasta de 2000 de ani au existat poate câteva zeci de mii de cazuri de exorcism sau sute de mii, să zicem, nimeni nu știe. Dar începând cu Domnul care a exorcizat foarte mulți demoni, în general demonii când erau în preajma Domnului aveau o singură spaimă, că El, Iisus, îi leagă și îi trimite în adânc. Vă amintiți pasajul acela când era înapoi din ținutul Ghergesenilor și erau turma de porci și era legiunea aceasta într-un singur om, atâtea duhuri necurate într-un singur om. Era, pentru Domnul totdeauna acest lucru a fost un lucru foarte grav, că diavolii au ocupat locul lor într-o ființă umană. Nu se presupunea să fie acolo. Ființele umane sunt creația lui Dumnezeu și lui Iisus îi pasă cu o compasiune profundă. Dar cât de trist este că și atunci și acum există oameni care sunt posedați de diavol, care sunt activați de diavol. Iisus l-a întâlnit pe acest om și l-a vindecat imediat, a spus care ți se numele, au zis legiune, că intraseră mulți draci în ei, mii de draci în omul acela. Vă dați seama cât de mizerabilă era viața acelui om? Cum trăia acel om? Era viu, îi mergea numele că este viu, dar viața lui n-avea nicio odihnă, se scrijăla, se tăia cu pietre, umbla în... Vă dați seama ce tragedie umană trăia un astfel de om care era posedat de diavolul? Iisus l-a eliberat și dracii, spun, îl rugau săruitor pe Iisus să nu-i trimită în adânc. Știau cu cine au de-a face. Iisus le-a dat voie să intre în porcii aceia, că oricum erau porci necurați și nu trebuia să fie acolo. Atitudinea Domnului față de porci este interesantă, nu? I-a dat pe mâna satanei. De aceea acest soi de dragi nu este decât cu rugăciune și cu post. I mean, dacă mănânci multe pork chops, ar putea să become what you eat, nu? Dar oricum, deci, dracii știau cine este Iisus. Oamenii din Galileea se uitau la ce făcea El, nu se dumiriseră încă, nu știa nimeni că El este chiar Mesia cel așteptat. Trăgeau concluzii. Întrebările care își le puneau erau de natura aceasta. După ce El certa demonii aceștia, Iisus l-a certat și a zis, taci, ieși afară din omul acesta și dracul după ce l-a trântit jos în mijlocul dunării a ieșit afară din el fără să-i facă vreun rău. Nu putea să-și permită în prezența lui Iisus să mai facă mai mult rău, să adauge și mai mult rău. Dar oamenii au fost cuprinși de spaimă și ei nu înțelegeau cine, ziceau, este ăsta că pruncește cu stăpânire și autoritate duhurilor necurate și ele ies afară. Ce fel de om este ăsta? Vă dați seama ce impact avea această autoritate extraordinară a lui Iisus asupra spiritelor necurate, asupra duhurilor necurate. După ce a ieșit din sinagogă, în acea zi particulară, în Capernaum, a intrat în casa lui Simon și a lui Andrei, spune Marcu. Era casa celor doi frați, lui Simon și Andrei. Era o casă, într-un fel, destul de... Cei doi cu pescuitul duceau destul de bine, Andrei și... Petru și Andrei, și se pare că ei au luat-o pe soacra lui Petru, a luat-o și stătea în aceeași casă cu ei. Pentru că erau, dacă citiți în Evanghelia după Marcu, erau în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari. Deci avea această febră foarte... foarte puternică și când Iisus a intrat în casa lui Simon, după programul, după învățătura de la sinagogă, probabil casa era aproape, Iisus a văzut care este situația, versetul 39 spune, s-a plecat spre ea, a certat frigurile, a certat febra aceea și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat și a început să le slujească. Zicem în românește, a luat cu mâna febra aceea, a acționat imediat, a fost o vindecare instantanee, o intervenție instantanee și acest lucru iar a fost o mare uimire pentru toți, pentru că Iisus a certat febra. Acum, faptul că El nu s-a rugat simplu sau poruncit simplu, ci a certat febra aceea, ne face să credem că originea acelei febre era cauzată de prezența diavolului. Vă mărturisesc că eu nu sunt omul care crede că există diavolul în carburator sau în tot felul de... Dar există o prezență nefastă care este aproape pe baze zilnice și contemporane cu noi. Și de multe ori diavolul poate să acționeze. Și de aceea puterea numelui lui Iisus este atunci și este acum valabilă ca să putem lega forța diavolului. Și nu ar trebui să fim șai atunci când nu avem ce pierde. Când apar lucruri nefaste, ci să cerem puterea sângelui lui Iisus Hristos și puterea numelui lui Iisus Hristos peste copiii noștri și peste familia noastră. Amin? Demonii s-ar putea să nu le pese de noi, dar numele lui Iisus Hristos în care noi ne ascundem și sângele Său și puterea Sa sunt de natura să spere pe diavolul. Și Domnul să ne ajute să putem să nu fim șai. Nu avem treabă cu diavolul, el nu are treabă cu noi. Suntem într-o chestie din asta de pace, de coexistență pașnică la Lenin. Nu, cu diavolul nu poți să fii în coexistență pașnică. Și dacă vine, sigur nu trebuie să-l vânezi pe toate în carburator sau unde am zis, în pană de mașină, dar dacă vine pe ulița ta, dă-i în cap în numele Domnului. Amin? În numele Domnului, pentru că numele lui Iisus Hristos, cu care suntem și sângele Său și Duhul Său, sunt autoritatea supremă a copilului Dumnezeu. Și Iisus ne-a spus clar, v-am dat toată puterea să pășiți peste scorpii, peste șerpi și peste toată puterea vrăjmașului. Slăviți să fie în numele Domnului. Programul lui mesianic îl continuăm noi. Nu o biserică care e șai, care spune, asta e numai pentru carismatici, asta e numai pentru pentecostali. De multe ori noi suferim împilare pentru că ne lăsăm călcați în picioare de diavolul. Predicatorul zice, când ai văzut ultima dată dosul diavolului? Când te-ai împotrivit lui și a fugit de la tine. Amin? Domnul să ne ajute să putem sta pe baza acestei realități, autorității lui Iisus Hristos, care a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și predicați Evanghelia în numele meu. După ce, hai să ne uităm prin toată partea aceasta, la versetul 40 din capitolul 4, spune, la sfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli, îi aduceau la el. De ce la sfințitul soarelui? Era ziua de sabat. Știți că evrei aveau scrupulele lor când cineva îi se întâmpla un lucru bun în sabat și erau așa de riguroși. Artificial erau așa de riguroși și legaliști. Amintiți-vă din contextul Luca 13, când Iisus face această vindecare a femeii gârbove. Cine știu că femeia aia avea un duh de neputință? Practic, o boală e o boală. Noi, vedeți în ce direcție ne putem gândi. Ea venea sistematic la sinagogă, dar ea, sărmana, venea blocată, nu era nimic rong în coloana ei, dar nimic organic, dar diavolul ținea aplecată. Și Iisus a fost foarte revoltat, i-a făcut semn să vină în față, femeia a venit și Iisus a vindecat-o. Fruntașul sinagogii a fost foarte contrariat și a spus, sunt 6 zile în care puteți să veniți să vă vindecați, nu acum în timpul serviciului la sinagogă. I-a avut această scrupulozitate ieftină. Și Iisus le-a spus clar, dacă bou cuiva, oaia cuiva cade în groapă, nu salvați, nu faceți ce trebuie, dar a zis el această frică a lui Avram, pe care diavolul ținea apăsată de 18 ani. Nu se cuvenea să fie izbăvită. Deci, odată din nou vreau să zic și să ilustrez afirmația respectivă. Ar trebui să ne uităm bine la infirmitățile, la problemele noastre, unele din ele, pur și simplu, n-ar trebui să tolerăm să mai stea pe valea frumoasă existenței noastre, ci Domnul să ne elibereze și să ne dea curaj. Amin? Să fim asertivi, să ne uităm la ce a făcut El și să intrăm în autoritatea de plin a numelui Său. Știu că multă lume vorbește despre acest concept și știți opinia mea, dar pe undeva ar trebui să nu ne lăsăm intimidați, ci să putem acționa punând numele mare lui Iisus Hristos în acțiune, pentru că El își va onora totdeauna numele, slăvit să fie numele Domnului. Iisus, deci, se buluceau la casa lui Petru, la Sfințitul Soarelui și pentru că aveau scrupule din aceste religioase. Nu mergem la sinagogă până când nu se asfințește soarele, după ce asfințit soarele, suntem acolo. El nu zicea, ok, sunteți toți niște farisei, trebuia să veniți în timpul zilei, mai este puțin când putem lucra, dar se buluceau toți acolo la casa lui Petru, el își punea, spune Biblia, versetul 40, își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Iisus nu se uita și spunea, tu, voi sunteți demonizați, stați deoparte. Iisus punea mâinile și își punea mâinile peste fiecare din ei. Și versetul 41 spune, din mulți ieșeau și draci care strigau și ziceau, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. El îi mustra și nu lăsa să vorbească pentru că ei știau că El este Hamasia, Unsul, Hristosul, Hohristos. Vedeți cât de minunată a fost lucrarea aceasta a Domnului, care he coped with their prejudices, a fost în stare să-i tolereze pentru prejudecățile lor, că n-au venit în timpul zilei, au venit seara. Iisus i-a fost așa de milă de ei și a pus mâine peste fiecare din ei. Cât de minunată e atenția aceasta lui Iisus. Dacă tu ai o problemă, Iisus nu te... Se uită, man, dar omul ăsta are așa multe prejudecăți, nu-l ajut. Iisus te ajută, Iisus te iubește, Iisus își pune mâinile sale peste tine, pe fiecare din noi. Amin? Pe fiecare din noi ne dă atenția sa nedisimulată, atenția sa individuală și pe baze personale. Ați mai văzut așa un vindecător cu atâta acces, cu atâta invitație deschisă pentru ca să vii la el și să... Spui, Doamne, fă-mi și mie bine, ok, spune Iisus, și spune mâinile peste el, tine, și când își te ating mâinile sale, ia să scântei, se întâmplă lucruri formidabile, slăvit să fie numele Domnului. După aceea, noi vedem că el nu coopera cu diavolul, nu îl lăsa, nu avea nevoie de propaganda pe care diavolul o făcea, pentru că... El voia ca oamenii să-L cunoască prin contactul cu El, nu că să știe, ok, am auzit că ăla e Hristosul, ăla e Hamasia, pentru că demonii au mărturisit. Nici Pavel n-a primit chestia asta în fapte, nu? Capitolul 16. Nimeni n-are nevoie, Dumnezeu n-are nevoie de serviciile unui renegat. Este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care prin sine însuși prezintă cartea de vizită a Dumnezeirii. Și cât de excelență este această carte de vizită, ce minunată este persoana sa și lucrarea sa, El nu are nevoie de altcineva. Noi citim în Evanghelie ce minunat este Iisus. Nu avem nevoie ca demonii să confirme treaba aceasta. Demonii sunt speriați și fug la auzul numelui lui Iisus Hristos. Și aceasta este moștenirea minunată și glorioasă a bisericii. În popularitatea aceasta din poate primul an, din aceste prime luni de activitate, Iisus însă ținea în echilibru viața sa spirituală cu dependența de Tatăl. Deși avea foarte mult succes în Galileea și i s-a dus vestea în toate împrejurimile, nu? Așa cum am auzit. I s-a dus vestea în toate împrejurimile. El învăța pe oameni în sinagogi și era slăvit de toți. Nimeni nu se dumirea, dracii știau exact cine este El, pentru că erau provocați. Dar Iisus nu cădea în plasă aceste popularități ieftine, ci El știa cum să mențină mai departe usia sa și substanța sa. Și aceasta a rezultat din părtășia cu Tatăl. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu de vreme. Cât de mult ne mustră toate zăbovirile noastre și toată lipsa noastră de dorință de rugăciune. Iisus, de ce avea nevoie de atâta rugăciune, Iisus? Era un habornic pur și simplu a rugăciunii. Cum termina cu treaba, pac, pleca înapoi într-un loc liniștit, unde nu era sacrul Petru, unde nu erau demonizații, unde era numai El cu Tatăl. Și auzea de la Tatăl. Umanitatea sa e limitat cu adevărat, deși era Fiul lui Dumnezeu, dar El s-a golit de umanitatea sa, a luat un chip de rob, spune Apostolul, a mers în această cale, plin de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îl îndemna să aibă și mai multă părtășie cu Tatăl. Gândim, de ce a avut nevoie de atâta rugăciune? Și cum putem noi supraviețui fără atâta rugăciune? Cineva a spus când n-am chef să mă rog, vai de mine dacă nu mă rog. Pentru că sunt în mare pericol. A spus, roagă-te când ai chef să te rogi, that's fine. Dar roagă-te când n-ai chef să te rogi, pentru că atunci ești în cel mai mare pericol. De multe ori noi n-avem chef să ne rugăm și nu ne rugăm, nici măcar nu realizăm cât de important este să stăm în părtășie cu Dumnezeu. Aș vrea să fim motivați să ne uităm o dată din nou la acest aspect. În viața lui Iisus, autoritatea, exusia, puterea, cuvântul său minunat și glorios, poziția sa spirituală în conflictul cu diavolul, toate erau bazate pe relația lui cu Dumnezeu. Cât de frumos este acest gând, că nimeni nu poate face for a while lucruri și după aia să n-aibă nicio părtășie cu Domnul. Până la urmă apar foarte tare aceste carențe, în care cineva doar știe să vorbească frumos și practic nu se roagă, sau practic nu are o părtășie interioară cu Domnul. Oamenii l-au căutat în toate părțile, spune că Petru și cu Andrei l-au căutat, dacă citim în paralela din Marcu, și au ajuns până la el și voiau să-l rețină, să nu plece. El le-a spus că deja vrea să plece din zona aceea. Și deodată noi vedem, versetul 43 spune că el avea un plan, a spus el trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, pentru că pentru aceasta am fost trimis. Iisus a venit cu un plan și planul său nu a fost niciodată amenințat sau înțărușat de popularitatea într-un loc. Cum am auzit azi dimineață, s-a dus în Capernaum pentru că era acel context al epitomizării, adică ilustra foarte puternic de tot întunericul care era acolo. Și Iisus s-a dus în mijlocul întunericului pentru că a vrut să aprindă lumina puternică a lui Dumnezeu. S-a dus și propovăduia nu numai în Capernaum, ci în sinagogile Galileei. Acum, cu aceasta, deci înțelegem mai clar unde este Iisus. Haideți să ne uităm la pasajul acesta din capitolul 5, despre pescuirea minunată. Sigur că mie îmi place foarte mult pasajul acesta, pentru că vorbește despre pescuire, nu? Este biblic să te gândești la pescuit și este biblic să faci toate lucrurile care țin de pescuit, nu? Cum au fost aceste lucruri? Cum s-au derulat lucrurile în această istorie? După turul acesta prin sinagogi de Galilei, Iisus este din nou la Capernaum, la mare, și îl îmbuzea și mai mult norod, care a aflat că Iisus a întors, ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a văzut, era dimineață, a văzut două corăbii la marginea lacului, pescari ieșiseră din corăbile acestea, se coborâseră jos și își spălau mrejele. Era după noapte de pescuit și în cele două corăbii era una a lui Simon și Andrei, era un cuplu de frați și era cealaltă a lui Iacov și Ioan, cu care erau tovarăși. Versetul 10 spune tot așa, Iacov și Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Cealaltă corabie era a lor. Era un grup de prieteni care foloseau aceste două corăbii și ei făceau, aveau un trai din pescuit, trăiau cu pescuitul. Pescuitul nu era un hobby pentru ei. Era foarte important ca ei să prindă pește. Nu-i ca și în cazul nostru, când mergem și totdeauna ne întreabă familia sau chiar și nepoții ne întreabă, bun, unde-s peștii, nu? Și am un răspuns, peștii sunt la locul lor. Adică sunt acolo unde e mediul lor. Dar și celor mai buni pescari, profesionali, li se întâmplă să nu prindă pește. E biblic să nu prinzi pește. E biblic de asemenea să mergi noaptea la pescuit. E biblic să mergi cu tovarășii tăi la pescuit și așa mai departe. Vedeți că te putem zice aici. Iisus însă a vrut să folosească meseria lui Petru de pescar. Petru n-a fost doctor în teologie, Petru a fost pescar. Cu aceasta și-a câștigat el existența. Și gândul care vreau să spun aici este că Iisus a ales corabia lui Petru și a vorbit din corabia aceasta pentru că totdeauna Iisus vrea să vorbească din profesiile pe care le avem noi. Amin? Iisus a spus de succes sau de mai puțin succes. Iisus a spus, dă-mi corabia asta pentru o clipă. Corabia era mijlocul de existență lui Petru. Dă lui Iisus profesiunea care o ai, ceea ce ești tu. Fă din meseria ta o tribună. O tribună pentru Iisus. Cum te gândești la corabia ta ca și facilitate Elderly Care Facility? Cum poți să dai asta pe mâna lui Iisus? Foarte simplu. În care oamenii văd dragoste în ceea ce faci tu. Cum poți să fii mecanic auto și să fie această corabia ta tribuna lui Iisus? Cum poți să fii constructor sau builder sau whatever și să fie corabia ta profesională o tribună a lui Iisus Hristos? Prea mulți lăsăm proclamarea Evangheliei numai pe seama împrejurării din sinagogă sau din biserică. Iisus n-a predicat numai în sinagogă sau biserică. Iisus a avut de meseria lui Petru, de pescar, de meseria mea, de meseria ta, ca el să ilustreze, ca acea meserie să fie o platformă și o tribună pentru vocea lui Iisus Hristos. Amin? Lumea noastră ar fi atât de diferită. Dacă creștinii ar putea să se deschidă așa de mult, încât să se gândească la ceea ce fac ei pe baze zilnice și să spună, Doamne, îți deschid ție preocupările mele, care sunt un mas pentru mine, care vizează existența mea, ca tu să vorbești și glasul tău să se audă din tot ce fac eu. Amin? Deodată, profesiunea ta nu mai este un eșec mizerabil la care te uiți, ok, n-am prins nimic de data asta, să uad. Dacă pot să dau corabia mea lui Iisus, Iisus va face ceva în ea. Amin? Va lucra cumva cu situația mea. Cei mai mulți dintre noi suntem șai și timizi și lăsăm ca proclamarea lui Iisus să se facă de la un van. Iisus are nevoie de fiecare om, acolo unde este, ca să se audă vocea sa pentru oamenii care stau și se uită. Amin? Și cât de adevărat este că, al doilea gând care vreau să-l împărtășesc, pentru că timpul se duce foarte repede, că n-ai cum să prinzi pești decât dacă depărtezi în adânc corabia ta, dacă îți iei riscul, îți asumi riscurile să ieși din shallow waters, de la suprafață, unde ai ieșit să speli mrejele. Vedeți, Iisus vrea să relanseze tot ceea ce facem pentru slava Lui și dacă există pești care trebuie prinși și ei nu sunt prinși la țărm, în zgomot sau în shallow waters, ci Iisus vrea ca tu să poți să riști, să te duci la ape adânci. Nu sta și pescui acolo unde nu sunt pești. Ci ascultă de glasul lui Iisus. Acum este și această idee în cazul lui Petru, pentru că el este pescar. Acesta tânăr este un dulgher din Nazaret. Petru știe foarte bine treaba aceasta. Și când, după ce termină de vorbit, este încă ziua, este dimineața, ei au ieșit, Iisus a continuat să vorbească pentru poate câteva ore, nu? Dar Iisus spune la un moment dat, Petre, cumva încetează să mai predice, să mai spună mulțimilor, mulțimile nu știu ce fac, stau și așteaptă și nu înțeleg că Iisus nu, în prima fază, că Iisus nu le mai vorbește în ziua respectivă. Și deodată Iisus îi spune lui Petru, Petru cu Andrei depărtează corabia în adânc. Petru și zice, aruncă mrejele pentru pescuire. Și, vedeți, este cu mare tâlc toată întâmplarea aceasta, pentru că din moment ce dai corabia ta lui Iisus și asculți de cuvântul său, te deschizi, cauți mai întâi împărăția, nu-i așa? După aceea Domnul are grijă de papa ta, de lucrurile care te privesc pe tine existențial. Și îți dă o rețetă în care tu n-ai pierdut nimica că i-ai deschis corabia ta și profesiunea ta și el ești excelent și lumea vede clar că tu și Iisus, voi doi în aceeași corabie. Ok? ci Iisus are grijă mai departe de ce se întâmplă cu bank account-urile tale, cu lucrurile tale și spune simplu, căutați mai întâi împărăția și după aceea toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, vi se vor da. Pentru că El știe împrejurările economice, El știe unde sunt pești, El știe unde este afluxul de binecuvântare. Dar Petru putea să-și spele în continuu mrejele sale și Iisus să stea în buzi de noroc și înghesuit, nimeni să nu-L audă, El a făcut ce a trebuit, Iisus a fost binecuvântat, programul său mesianic a fost avansat și Iisus l-a binecuvântat pe Petru. Numai că există aici un lucru care este care vorbește despre nevoia noastră de ascultare. Iisus îi spune, depărtează corabia în adânc și aruncă mreaza pentru pescuire, la care Petru spune, bine, tu ești un tâmplar, nu te ai stat sus pe dealuri prin Nazaret, nu? Pe râpele ale de Nazaret, cumva se gândește și tu mă înveți pe mine că trebuie să pescuiesc și spune, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimica. Cum zici tu acum să aruncăm mreaja, să depărtăm în adânc să aruncăm mreaja? Dar zice el, după aceea, deși el are opinia aceasta de expert, nu? Este un expert în domeniul de pescuit. Cu asta își câștigă pe baze zilnice existența. Iisus îi spune, îi deschide un nou, ceva nou pentru el, o direcție nouă pentru viața lui. În materie de binecuvântare a lucrurilor materiale, nu? Petru nu știe cât de binecuvântat va fi. El știe doar rețeta lui. The hardest way, lucrul cel mai dur, care, dar Iisus, Dumnezeu spune preabiților săi, le dă pâine ca în somn, slăvit să fie numele Domnului, amin? Este un lucru uimitor cum Iisus are grijă de Petru în această privință. Dar zice el, totuși la cuvântul tău, voi face așa cum ai zis. Vedeți, credința, are Petru credință că va prinde, ghi se rup plasele de pești? Not at all. Dar respectul său și teama pentru Iisus, respectul său pentru Iisus îl duce mai departe. Și el totuși încă în mintea sa crede că ceea ce zice Iisus este adevărat. Chiar dacă aceasta cumva contrazice realitatea, chiar dacă el are altă opinie, chiar dacă expert în domeniu poate să mărturisească că în experiențele lui recente altceva s-a întâmplat. Lui Dumnezeu nu-i plasă de experiențele noastre recente, El vrea să facă un lucru nou. De aceea mai bine atunci când El îți propune și auzi glasul său, mai bine să asculți. Amin? S-ar putea să nu știi toate detaliile, cum anume va ști El unde e bancul de pești, cum anume trebuie aruncată plasa în partea dreaptă, cum zice în Evanghelia după Ioan la capitolul 21. Dar El știe mai bine și mai bine să dăm credit lui Dumnezeu pentru toate călăuzirile pe care Duhul Său Sfânt le aduce. Și deodată Petru și Andrei au aruncat mreaja, au prins așa o mare mulțime de pești, că începea să li se rupă mrejile. I like this. Okay? Când, Doamne, să fie timpul acela când unița mea e trasă de pe mal de un pește foarte mare sau aventuri din acestea, nu? Dar iată că se poate. Noi trudim și pescuim și mergem într-o parte sau alta, vorbim de hobby-urile pe care le avem, pentru că poate Domnul, poate eu m-am gândit de multe ori, poate îl supăr pe Domnul în timp ce fac lucrurile astea, nevastă mea e de acord cu treaba asta, nu? Dar oricum apare o situație fericită în viața lui Petru, în care el nu mai poate, în plasele sale este așa o mare mulțime de pește încât încep să-i se rupă mrejele. Vorbim de o binecuvântare din abundență pe care Dumnezeu ne-o dă. Fac semne tovarășilor lor, ei experimentează binecuvântarea, Iacov și Ioan, care sunt tovarășii lor, și după aceea apare mai departe reacția pe care cineva care l-a experimentat pe Dumnezeu o poate să o aibă. Când a văzut Simon Petru că a fost această pescuire minunată, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Atitudinea noastră, în general, este că Dumnezeu ne face lucruri numai pentru că noi le merităm. Dar slăvit să fie numele Său, El tot ne dă ceea ce nu merităm prin harul Său. Amin? El ne face lucruri minunate pe care noi nu le merităm. Și acest lucru se vede ilustrat perfect în cazul lui Petru. Pleacă de la mine, spune el, Doamne, că eu nu pot să stau în prezența ta, ai făcut lucruri, e clar că ești, el zice, Doamne, până atunci poate a văzut lucruri, dar acum deja vorbește cu Iisus din această postură foarte smerită și foarte umilită, spune, Doamne, numai Tu poți să faci așa ceva, este absolut supranatural. Am stat și m-am gândit azi în timp ce am revăzut pasajul acesta, nu m-a impresionat așa de mult că a vindecat-o pe soacra lui. Dar când a văzut că îi se rupe mreaja de pește care a prins la cuvântul lui Iisus, a fost foarte entuziasmat. Acum, ce valorează mai mult? O soacră vindecată sau o plasă plină de pește? Evident că o soacră vindecată. By the way, în limba greacă, cuvântul pentru soacră este pantera. E ca să vă place foarte tare. L-apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din cauza intervenției lui Iisus și este minunat să vedem că Domnul poate să facă lucruri glorioase pentru noi și să ne binecuvânteze și să contăm pe el, pe dragostea lui minunată. Au tras plasele acelea pline de pești, li se scufundau corăbile, ce zi de succes! Prea mult am avut parte de insuccese, pentru că am făcut-o de capul nostru și am trudit nopți întregi. Oare nu am putea să ascultăm de Duhul Sfânt și să fim pe aceeași pagină cu Duhul Sfânt, pentru ca El să facă lucruri pe care numai El le poate pune pe rol în viața noastră. Amin? Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze și este mai departe, după ce știi să faci aceste lucruri, să pui profesia ta ca o tribună pentru Iisus, să pescuiești nu acolo unde pescuiești de obicei, ci să te duci în metode neobișnuite și să cauți să împlinești voia lui Domnului ascultând chiar dacă presupune riscuri, chiar dacă nu ești sigur ce se întâmplă. După aceea se întâmplă un lucru uimitor. Succesul apare, succesul este absolut garantat pentru că Iisus este în succesul acela. Amin? Și după aceea se mai întâmplă acest lucru formidabil în care ție nu-ți mai pasă de ce se întâmplă cu profesia ta. Au ieșit cu plasele pline de pește, nu-i mai păsa că trebuie să ajungă pește acasă, spune, a lăsat totul acolo, alții să se ocupe de lucrurile astea. Noi avem ceva mai bun de făcut. Care e ceva mai bun de făcut? Pe tine, Petre, nu te speria, Petre, nu te teme, spune Iisus, lui Ioan și celorlalți care sunt acolo. Pe voi am pus mâna mea, cu voi am un plan. Nu să rămâneți aici să bateți toată viața, să cutrerați apele Mării Galilei. Cu voi am un plan foarte înalt. Destinul vostru nu-i just excellent professionals. Destinul vostru este să fiți pescari de oameni. Veniți după mine, lăsați-le astea, alții să facă treaba asta. Voi sunteți generalii mei, voi sunteți copiii mei preobiți pe care vă trimit în toată lumea aceasta. Și au plecat pescarii aceștia și au cucerit Corintul și Roma și tot pentru că Iisus a fost în succesul lor. Amin? What a story, zicem noi. Vino după mine și voi face din tine pescari de oameni. Mă încred în Domnul că cineva a prins aceste cuvinte și ne gândim cu toții la viața noastră. Știți, unii din noi nu ne-a mai rămas mult timp ce să facem cu viața noastră și cu anii care ne-au rămas. Domnul să ne dea înțelepciune să putem atinge potențialul pe care Iisus l-a văzut pentru noi. Tu vino după mine și te voi face un pescar de oameni. Amin? Aceasta este formula succesului cu Iisus și Luca ne spune acest lucru și haideți să dăm un răspuns Duhului Sfânt în această clipă, să binecuvântăm numele Domnului și să reflectăm la cuvintele acestea, să le luăm în inima noastră. Și lasă ca Duhul Sfânt să-ți vorbească mai departe din aceste cuvinte și lasă ca viața ta să fie schimbată și revoluționată. Ne ridicăm în picioare și să venim la Domnul cu toții în rugăciune. La sfârșitul rugăciunii noastre, ca întotdeauna îl invit pe fratele Sam să ne încredințeze mâinile Domnului pentru săptămâna care urmează, pentru protecție, pentru crotire și Domnul să ne binecuvânteze. Amin.